Dnes tady sice měl stát bratr Josef Marván, ale protože se vydali navštívit rodinu do Třince, tak jsme si vyměnili termín kázání a já jsem si říkal, když jsem tady minule mluvil o pokoře, nestačil jsem to nějak říct úplně všechno a říkal jsem si, nechám si to na jindy. A tak to jindy zrovna přišlo v návaznosti. Pojďme si tedy přečíst znovu ten text z Lukášova evangelia ze 14. kapitoly. V ekumenických biblích je napsaný o hostinách, 7. až 11. verš. Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství. Pozveli tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu. Vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější než si ty. A ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti, uvolni mu své místo. A ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo. Potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti, příteli, pojď dopředu. Tak budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Já tady nechci opakovat to, co jsem říkal minule, ale alespoň bych chtěl zmínit tu poslední věc, o které jsem tady minule mluvil, nebo kterou jsem to kázání de facto uzavřel. Říkal jsem, že je životně důležité si připomínat jednu skutečnost. Skutečnost, která je pro člověka možná tvrdou realitou, ale současně také milostivou zprávou. Jsme hříšníci. Jsme před Bohem hříšníci, kteří zasluhují spravedlivý trest. To je ta tvrdá realita. Tvrdá realita, kterou lidé neradi slyší a proto není mnoho lidí, kteří vyznávají Pána Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Nejdůležitější pro člověka je, jak ho vidí jeho stvořitel, jak ho vidí jeho pán. A v Římanům ve 3. kapitole je napsáno, jak nás vidí. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti a není, kdo by činil dobro. Není ani jeden. Tvrdá realita, která se člověku opravdu nelíbí. Mluvil jsem tu o pokoře na základě Božího slova a reakce jednoho bratra. Jsem si uvědomil tak trochu jasněji, jak se opravdu projevuje pýcha v našich životech. Jak se projevuje v mém životě. Nemám být na co pyšný. Nemám vůbec být na co pyšný, ale jsem pyšný. A milostivou zprávou je, že Bůh mě miloval takového, jaký jsem byl. Než jsem poznal Boží lásku a přijal Boží dílo spásy na kříži, že mě Bůh miluje takového, jaký jsem, i když jsem pyšný, nevděčný a nepokorný služebník, učedník. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. To jsou nádherná slova. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tak veliká je Boží láska. Bůh mě, tebe miluje takového, jaký jsem, jaký jsi. A nemusíš být pyšný. Mám pro tebe dobrou zprávu. Nemusíš být pyšný. Stačí si uvědomit, že není na co. Že není důvod si něco nárokovat, s někým se porovnávat. Stačí přece milost. Milost, které se mi dostalo. Záchrana života. To je něco, co úžasně osvobozuje od všech lidských tužeb, od všech lidských nároků, od následné závisti. A takovým krásným příkladem pokory je v Biblii jedna postava, o které se v kázáních třeba moc tak nemluví. A jeho jméno je Mefibošet. Víte, kdo byl Mefibošet? Jonatan byl syn Saulův, prvního izraelského krále, který se neosvědčil, kterého Hospodin odstavil a místo něj povolal Davida. Saul o tom věděl a chtěl Davida mnohokrát zabít. A jeho syn, Saulův syn Jonatan, byl Davidovým možná nejlepším přítelem. Dokonce mu i zachránil život. A král David synovi Jonatana, Mefibošetovi, skrze přátelství jeho otce Jonatana prokázal milosrdenství a nechal ho přivést do Jeruzaléma, protože Saulův rod byl z Jeruzaléma vyhnán. David mu řekl, neboj se, rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jonatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a budeš každodenně jídat u mého stolu. On se poklonil a řekl, co je tvůj služebník, že se obracíš k mrtvému psu, jako jsem já. Král předvolal Síbu, sluha Saulova, a řekl mu, všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. A tak sídlil Mefibošet v Jeruzalémě, neboť každodenně jídal u králova stolu, kulhal na obě nohy. Později se stalo, že Davidův syn Abšalom chtěl usednout na královský trůn místo svého otce. A David před ním musel uprchnout. A když prchal, tak potkal toho Mefibošetova sluhu, Síbu. Přešel vrchol, jde mu vstříc Mefibošetův sluha Síba se střežením osedlaných oslů a na nich 200 chlebů, 100 hrud sušených hroznů, 100 košíků letního ovoce a měch vína. A král se Síby zeptal, k čemu máš tyhle věci? A Síba odpověděl, osly pro královský dům k jízdě, chléb s ovocem k jídlu pro družinu a víno, aby se unavený mohl na poušti napít. Král dodal, a kde je syn tvého pána? Síba králi řekl, ten vyčkává v Jeruzalémě. Řekl totiž, dnes mi izraelský dům vrátí království mého otce. Král Síbovi pravil, hele, všechno, co patří Mefibošetovi, je tvé. A Síba odvětil, skláním se. Kéž najdu u tebe přízeň, králi, můj pane. Takže Síba mu vlastně Davidovi to podal tím způsobem, že Mefibošet čeká, že mu Abšalom vrátí všechno to, o co přišel. právě díky tomu, že David nastoupil na trůn. Dnes mi izraelský dům vrátí království mého otce. Že se vlastně stane králem Izraele. Přitom to nebyla pravda. Protože když byl Abšalom zabit a David se opět vrátil jako král, setkali se David a Mefibošet. Mefibošet přichází králi vstříc. A poslouchejte, ode dne, co král odešel, až do dne, co se v pokoji vrátil, nepečoval o své nohy ani o svůj vous a nepral si šaty. Když přišel králi vstříc do Jeruzaléma, řekl mu král, proč si nešel se mnou, Mefibošete? Proč si nešel se mnou, když jsem musel uprchnout před svým synem Abšalomem? A Mefibošet odpověděl, králi můj pane, můj služebník mě oklamal. Tvůj otrok si totiž řekl, osedlám si osla, sednu na něj a pojedu s králem. Tvůj otrok přece kulhá. Kulhal na obě nohy. Ale on tvého otroka u tebe, králi můj pane, pomluvil. Avšak král, můj pán, je jako boží posel. Učin tedy, co uznáš za dobré. Celý dům mého otce je před králem mým pánem hoden smrti. Ty však si svého otroka posadil mezi ty, kdo jedí z tvého stolu. Jaké spravedlnosti bych se ještě měl dovolávat? Král mu odpověděl, proč ještě vedeš takové řeči? Rozhodl jsem. Ty a Síba si pole rozdělíte. A víte, co mu řekl na to Mefibošet? Ať si vezme třeba všechno. Jen když se král, můj pán, v pokoji vrátil do svého domu. Když jsme omilostnění hříšníci, tak už si vlastně v Božím království nic nenárokujeme, protože jsme dostali milost. A apoštol Pavel to říká, já jsem to tady minule četl. My si dobře pamatujeme, že jsme si zasloužili smrt. Pamatujete si, kdy jste vydali svůj život Kristu? Kdy jste si uvědomili, že jste hříšní, že potřebujete Boží odpuštění? Že si člověk opravdu zaslouží spravedlivý trest za to, jak Bohu spílal, jak pohrdal Boží láskou. A my jsme z toho byli zachráněni. Byli jsme zachráněni ze smrti. Jsme za to každý den vděční. Každý den si to můžeme připomínat. Každý den to probouzí vděčnost v našem srdci. Radost, že smrt už nad námi nemá žádnou moc. Myslím, ta konečná, ta dočasná. Zatím samozřejmě pořád ano. Ale ta vděčnost vždycky vede k pokoře. Protože já nemám nárok na nic a dostal jsem všechno. Dostal jsem nový život. A nejenom tak ledajaký život. Ale život v Boží lásce a Božím království. A vděčný a pokorný křesťan je také spokojený křesťan. Jste spokojení ve svém životě? Jste spokojení, jak ten život plyne, co vám přináší, co máte, koho máte vedle sebe? Jste spokojení? Nebo stále po něčem toužíme a stále o něco usilujeme? Znamená termín spokojený křesťan, když to takhle řeknu, že takový křesťan už po ničem netouží, že už nic nechce, vždyť přece dostal milost. Ve 12. kapitole Římanů čteme, nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. A 2. Petrův v 1. kapitole, všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Víte, nejde jenom o to, po čem člověk touží, co je předmětem mých tužeb. Jde o to, co je motivem. Co je motivem mé touhy? Zvrácená touha je, když tím motivem je můj prospěch. Když tím motivem je egoismus, sobectví. Já chci pro sebe. A ten 2. list Petrův pokračuje, proto také vynaložte všecku svou snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost a ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Jsme spokojení ve svém životě nebo po něčem toužíme? Vynaložit všechnu snahu, abychom ke své víře připojili ctnost, poznání a tak dále. Tedy, aby nám v tom Pán požehnal, abychom s ním měli plné obecenství a tak ho oslavovali víc a víc, abychom nezůstali nečinní a bez ovoce. Toužíme po něčem ve svém životě? Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku, až na sám konec země. Toužíme po něčem ve svém životě. Je toto, co říká Pán Ježíš svým učedníkům, je toto mojí touhou? Je motivem této touhy láska k Bohu a k bližnímu? Co je tedy křesťanská spokojenost? Já bych řekl, že to o tom vypovídá takový postoj pokoje. Že člověk, spokojený křesťan, má pokoj. Ať se mnou Bůh dělá, co chce, ať mě posílá, kam chce, mám pokoj. Celým evangeliem vyzařuje Boží pokoj, když čteme o životě Pána Ježíše Krista tady na zemi. Ve starém zákoně ten pokoj můžete také vidět u některých služebníků, třeba u Josefa. Je mojí touhou, že se chci těšit z toho největšího u nejvyššího. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezávidť těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jak zelené bílí zvadnou. Doufej v Hospodina. Konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu. Dá ti vše, oč žádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Protože čekat může jen ten, kdo je vděčný a pokorný. Kdo nechce rozhodovat. Pane, toto chci, toto nechci. Ale kdo čeká, že on bude jednat. Když se chceme, když máme touhu těšit se u Hospodina, můžeme chtít něco většího. Je něco většího, než se těšit u Hospodina. Než se těšit v Božím náručí, v Boží přítomnosti, v Božím požehnání. Než se těšit v církvi, že se můžeme jako jeho lid scházet, mít spolu to svatých obcování. Modlit se spolu, zpívat chvály, zamýšlet se nad Božím slovem, milovat jeden druhého. Může být něco víc. Může člověk toužit po něčem větším? Být spokojený křesťan tedy, z mého pohledu, neznamená, že nemám žádné touhy. Že si ani nedovolím mít žádné touhy. A naopak, že toužím po velkých věcech, že toužím, aby se Bůh oslavoval v mém životě, že toužím, aby se oslavoval i v životě ostatních lidí. A že tato touha je motivovaná působením a puzením Ducha Svatého. A vrátíme-li se k tomu původnímu textu u Lukáše ve 14. kapitole, když přijde majitel nebo hostitel a řekne, proč sedíš tady vzadu? Pojď dopředu. Co bychom udělali? Stalo se vám to někdy, že vám někdo řekl, proč sedíš tady vzadu? Pojď dopředu, tam je tvoje místo. Co jste udělali? Nebo co byste udělali? Nebo co bych udělal já, kdyby takováhle situace nastala? Tvoje místo je v čele. V čele. To čestné místo patří tobě. Pojď dopředu. To ne, to jako já tam nebudu. Víš, jako mě to tady vzadu stačí. Já nejsem čestný host. Nedělají lidé někdy tak trošku drahoty, aby se nechali přemlouvat. On to vypadá dobře. Když u vás někdo stojí a ne, pojď, ne, 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 opravdu, pojď, ne, to, ne, opravdu ne, ne, opravdu, ne, ne, to, fakt ne. Aby to nevypadalo, že vlastně na to pozvání dopředu de facto čekám. A když bych jenom vyskočil a rozběhl se, tak bych se vlastně odhalil. Přece musím ukázat ostatním, že jsem tak trošku skromný. Aspoň trošku. Ale my v tom našem textu čteme, že ten, který byl oslovený, vstal a šel. Seděl vzadu, byl tam spokojený. Nečteme, že by tam vykládal ostatním lidem, že musím sedět vzadu a to a to. Ne, on tam byl spokojený. A přišel pán a říká, pojď dopředu. A tak se zvedl a šel. Je v tom cítit nějaká pýcha? Myslím si, že když takováhle situace nastane, takže to tak je taky takový dobrý test mého smýšlení a mého postoje. Jak se zachovám. Když jsem byl ve sboru, v mém prvním sboru, když jsem uvěřil, tak za mnou jednou přišli a řekli mě, Ivo, nechtěl bys do staršovstva? A já jsem vůbec nevěděl, co to znamená. Říkám, co to je staršovstvo? Pak mě vysvětlili, že to je skupina lidí, která prostě má odpovědnost za chod toho sboru a odpovědnost po té materiální i té duchovní stránce a tak dále. Že to je určitá odpovědnost. Já jsem říkal, no já nevím, asi ne. Já se na to necítím. A bratr kazatel mi tehdy řekl, já se tě neptám, jestli se na to cítíš nebo necítíš. My potřebujeme, aby jsi sloužil. Tvůj sbor potřebuje, abys mohl sloužit Pánu Ježíši Kristu. A toto je pozvání ke službě. Jsi ochoten jít do této služby? jestli si myslíš, že do toho potřebuješ dospět nebo dorůst nebo nějaké takové věci, máš smůlu. Všichni, kteří v tom sboru jsou, věří úplně stejně dlouho jako ty. Není tady někdo starší ve víře. A potřebujeme, aby tam někdo byl, aby tu odpovědnost na sebe někdo vzal. Nechtělo se mě vůbec. Když za mnou přišli, abych byl wesleyánským kazatelem, tak víte, co mě první naskočilo? Že budou hrozné problémy. Že budou problémy s lidmi, že budu poslouchat kritiku a že prostě na to nemám a tak dále. A tehdy mi říkal právě misionář, který tady byl jako ředitel před Jasonem, tak mi řekl něco podobného. Říkal, víš, důležité je, aby si věděl, že to je Boží povolání pro tebe. Ne, jestli na to máš nebo nemáš, ale jestli je to místo, kde tě Bůh chce mít. Stává se, že vás někdo povolá dopředu. Pojď dopředu. Pojď zakazatelnu. Pojď sloužit. Pojď hrát na pódium. Těch služebností je určitě víc. A člověk začne přemýšlet, a teďka začnu sloužit a začnou mě kritizovat a začnou to a začnou ono. Budou to jenom problémy. Budu muset snášet nějaké řeči a věci. Nebo budu muset snášet, že si někdo bude myslet, že se cpu dopředu, že prostě se povyšuju, že si myslím, že jsem něčím lepší nebo výjimečný. Ne, tak to není. Pán přišel a říkal, podívej, neseď tady vzadu, pojď dopředu. Pojď za tu kazatelnu. Vezmi tu odpovědnost. Pojď do staršovstva. Pojď hrát. Pojď sloužit dětem. Pán řekl, pojď, tak jdu. Řekl to pán. Pozval mě dopředu pán. A já jdu v pokoře, abych mohl sloužit. Budou možná kritizovat, budou si možná myslet, ale já vím, že mě pozval pán. A tak pokorně jdu s vděčností a s vděčností a v pokoře chci také sloužit. Když pán Ježíš Kristus učil o pokoře, tak vzal dítě, postavil ho doprostřed a říká, podívejte se, pokora. Ne, že by se to dítě už narodilo bez píchy, dokonalé, ale měli jste děti, sledujete děti. Dítě, když někde stojí, tak neřeší, jestli projde kaluží a má mokrý boty, jestli se ho někde plácne do bláta a pak chodí špinavé. Ty jsi špinavej.
Kde?
Takhle nemůžeš chodit.
Já nevím.
Když má pusu od čokolády, podívej se na sebe, jak vypadáš. Řeší to někdy dítě? Vůbec. Je mu to jedno. Nám by to způsobovalo nervy a způsobuje nám to nervy, co si o mě lidi pomyslí, že toho svýho malýho takhle nechám chodit špinavýho, že ta moje Hanička chodí a má prostě pusu od jídla celou a dokecaná celá. Co o mě řeknou? Tomu dítěti je to úplně jedno. Zapomnělo. Zapomnělo na sebe. Zapomíná na sebe. Neznamená to, že teďka od této doby začneme všichni chodit jako čuňátka. Od bláta a od jídla samozřejmě. Ale soustředíme-li se na pána, soustředíme-li se na službu v jeho jménu tak, že zapomeneme na sebe. Zapomeneme i na ty sobecké touhy. Zapomeneme, jak při tom vypadáme. Zapomeneme na to, vůbec přemýšlet, jestli se náhodou nezhodíme, co si o mě budou ty ostatní lidé myslet v církvi nebo mimo církev. Když náhodou někdo přijde, řekne mi, pojď dopředu a já půjdu. Vždyť já jdu sloužit Pánu Bohu. Já vím, že se bojíme jít dopředu, protože na nás bude víc vidět. Protože už dopředu možná víme, že budeme dělat chyby. A ti ostatní nám to dají spapat. Bojíme se možná, že ztratíme určitý kredit. A že budeme tu kritiku muset poslouchat. Že možná i budeme muset skončit. A odejít s neúspěchem, že nám řeknou, prostě neosvědčil ses, neosvědčila. Čau, máme tady někoho jiného. Čtu vám jeden příběh. Je to příběh o muži, který se jmenuje, nebo jmenoval, David Livingstone. A je to člověk, který prošel celou Afriku, který sloužil africkým kmenům, přinášel jim evangelium a byl takovým průzkumníkem. A při své druhé velké výpravě cestoval z východního pobřeží Afriky vzhůru potoku řeky Zambezi a znepokojoval ho obchod s otroky, který se v té oblasti začal rozmáhat. Portugalští obchodníci na pobřeží pobízeli Afričany zvané pro své rudé pokrývky hlavy rudé čapky cestám do hlubin Afriky, aby tam kupovali otroky. U afrických kmenů bylo otroctví běžné, šlo ale jen o mizivý počet otroků. Aby jich bylo víc, rudé čapky popouzely kmeny k vzájemným bojům. A kmenové války znamenaly další a další přepadávání vesnic. Mnozí padli do zajetí, rudé čapky potom zajatce kupovali jako otroky od obou stran. Kdykoliv se David Livingstone setkal se skupinou otroků, zahnal rudé čapky a dal zajatcům svobodu. Několik vysvobozených otroků se rozhodlo zůstat na Livingstonově misijní stanici. Špinavost obchodu s otroky však pokračovala. Musím jít dál do hor a přinést evangelium lidem, kteří ho ještě neslyšeli, rozhodl se Livingstone. Jakmile se stanou křesťany, nepůjdou tak snadno do války. A když je naučím pěstovat užitečné obilí, budou moci prodat, co vypěstují, a nebudou mít proč prodávat otroky. Zdálo se, že to je dobrý plán. A Livingstone, který se dobře učil jazyky a měl úctu k Afričanům a jejich zvyklostem, znovu cestoval tam, kam noha bílého muže nikdy nevkročila. Mluvil s lidmi, kteří předtím po generace bránili cizincům, bílým i černým, vstoupit na jejich území. Potom se jednoho dne setkal s průvodem otroků, ve kterém byli i lidé z těchto kmenů. Když odehnal rudé čapky a osvobodil otroky, zeptal se, jak se k vám rudé čapky mohly dostat? Vždyť do vašich vesnic cizince nevpouštíte. A oni odpověděli, víte, oni říkali, že jsou Livingstonovi děti. Mysleli jsme, že jsme v bezpečí a tak jsme je nechali vejít. David Livingstone byl zdrcený. Tvrdě pracoval, aby se k těmto kmenům dostal. A když se s nimi spřátelil, nechtěně otevřel dveře, kterým mohli vejít i obchodníci z otroky. A to chtěl ze všeho nejméně. Zuřil a jeho hněv se proměnil v zoufalství. Co může dělat? Neúspěl. Ne, bylo to horší než neúspěch. Ještě to víc zhoršil tím svým přístupem. Mnozí lidé by v takové situaci skončili a odjeli domů. Ale David se nevzdal. Nemyslel si o sobě, že je příliš dobrý na to, aby selhal. A tak to zkoušel dál. Pokorně pokračoval v práci, jak nejlépe uměl. šířil evangelium, vysvobozoval otroky a podporoval místo obchodu s otroky, obchod s plodinami. A 15 let po jeho smrti obchod s otroky skončil. Jeho plán se konečně splnil, protože nebyl příliš pyšný dělat, co bylo správné, i když se mu to zpočátku nedařilo. Pokora znamená nemyslet si, že jsem tak dobrý, že se nemůžu smířit s vlastním selháním. Stalo se vám někdy, že jste v životě nějakým způsobem selhali? Jak jste se s tím vyrovnali? Nebo vyrovnali jste se s tím? Poučili jste se z toho? A nebo vás to trápí až do dnešního dne? Stalo se vám, že jste selhali před Bohem? A jak jsme se s tím vyrovnali? Protože Boží slovo říká, jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. To je řeč o hříchu. Člověk někdy selže proto, protože dělá věci, které předtím nikdy nedělal. Které se potřebuje naučit, do kterých potřebuje povzbudit. Potřebuje pomoct, potřebuje poradit, potřebuje podepřít. Nemyslím si, že takové selhání musí být vždycky zákonitě hříchem. Ale my někdy máme od sebe až moc velké očekávání a když se nám to nepodaří, tak jsme z toho nádry. Proč? Žádný učený z nebe nespadl. Pán Ježíš nepřišel pro dokonalé. On přišel pro hříšné. On nepovolává hotové služebníky, ale on povolává ty, kteří můžou růst ve víře. Růst ve službě a vedle nich můžou růst další. Vždyť když budete mít dokonalého služebníka, budete k němu zlížet a budete si říkat, tak dobrý, já nikdy nebudu. Ale když uvidíte, že ten člověk je úplně stejný člověk jako vy, že má ty samé problémy, že padá úplně stejně, tak jako já, ale vidím na něm, že i přesto je Bohu věrný, že i přesto mu Pán Bůh žehná, že i přesto je pokorný, i přesto je vděčný, můžu se vedle toho také něco naučit. Nebo ne? Můžou nás lidé kritizovat? Jste ochotní vyslechnout si kritiku? Nebo jste nedotknutelní? Podívej se, ostatní jako si kritizuj, ale jako mě vynech, za mnou nechoď. Nebo uvidíš, se zlou se potážeš. To někdy slyším v práci. Pokora je právě přijmout a poučit se i ze slov kritiky. Být věrný a vděčný, protože pyšný člověk se okamžitě nakrkne, naštve a vede to kolikrát i k nesnášenlivosti. V čem jsem lepší než můj bližní? Jsem v něčem lepší? A bližní, myslím bližní, nemyslím jenom ten onen v církvi, bratr, sestra, návštěvník, shromáždění. V čem jsem lepší, než tady půjde paní po ulici? V ničem. Radujme se. Radujme se, že máme tu milost, že máme tu nádhernou, úžasnou výsadu, že smíme sloužit našemu Pánu. Smíme. A dávejme si pozor, abychom nepřeslechli, když Pán přijde a řekne, neseď tedy vzadu, pojď dopředu. Radujme se z toho, že si nás Bůh vůbec používá pro něco tak úžasného, pro něco tak nádherného, jako je služba evangelia, svědectví o Boží lásce člověku. Nejsme nic. Nebyli jsme nic. A smíme být Božími dětmi. Smíš být Božím dítětem, za kterého Bůh poslal na kříž svého jediného syna, který to pokorně a poslušně strpěl pro tebe, pro mě. To je důvod k vděčnosti v každé vteřině našeho života. To je důvod pokořit se před jeho láskou. Pokořit se před jeho vůlí a následovat jeho slovo. Amen.